Andreas, du kigger efter sommerhus, gør du ikke?
Åh, ikke sådan super, super aktiv, men jo.
Og jeg har fortalt dig, at midter til salg, ikke?
Ja, ja.
I Rørvig. Jeg har lige sat det ned. 3,7 millioner.
Hvor stort er det? Skal vi lige høre lidt mere om det? Rørvig, det er et dejligt sted.
108 kvadratmeter. 100 meter fra vandet.
Er der havudsigt? For huset.
Du får ikke havudsigt.
Kig.
Så kan du ikke få det for 3,7.
Nej, det jeg tænker også, så er det fandme billigt.
Der begynder at komme en del fremvisninger nu, men jeg skal lige høre jer, hvordan ser I egentlig... Du siger, du følger markedet lidt. Hvordan er sommerhusmarkedet lige nu, Andreas?
Ja, det er i hvert fald ikke lige så varmt, som det har været. Det tror jeg er den rimelige karakteristik af det. Altså, jeg har nogle steder i landet, hvor jeg ligesom følger med sådan en alarm, når der kommer noget til salg. Og jeg kan i hvert fald bemærke, at der kommer meget mere til salg nu i de områder, jeg har alarmer på. Så det tyder på, at det marked, som igennem 21, 22, 23 virkelig var ramt af, der slet ikke var noget til salg, begynder at blive balanceret lidt mere, ved der kommer noget til salg. Det synes jeg faktisk er sundt nok, hvis jeg skal være helt ærlig, fordi det er blevet for dyrt.
Når der sådan bliver lavet sådan en opgørelse over salgspriserne her fra foråret, hvor langt tror du så, at den endelige salgspris kommer til at afvige fra udbudsprisen? Altså, hvor stort et nedslag generelt tror du, der vil være på sommerhusmarkedet i foråret?
Du beder Andreas om at komme med et bud nu, er det sådan det?
Ja. Jamen, så skal vi til 15% længere ned, Anders.
Til 15%?
jeg tror, jeg skal vi deroppe af, ja. Altså, lad mig sige det sådan her. Sommerhusmarkedet er jo ekstremt sæsonbaseret. Der er meget få mennesker, der kører et sommerhus i januar. Af den simple årsag, det er svært at forestille sig, hvor lækkert det vil være at være der. Mens at sommerhusmarkedet som regel bliver ret varmt hen af det der april-maj-sæson. Så du skal virkelig håbe på, at der sker noget der. Hvis ikke der sker noget der, så er det første alarmklokker, der skal ringe. Der er sgu ingen, der betaler mig for at mene noget mere. Det har jeg været vant til mange år, at der var.
Store penge. Ekstrabladets finanspodcast. Kontant snak uden skjult agenda. Med den uafhængige topøkonom Andreas Steno.
Jeg vil sikkert også købe privat fly, hvis jeg bliver milliardær.
Og den finanspolitiske analytiker Mikkel Rosenvold.
Det er den myte om, at vindenergien er det billigste. Det holder simpelthen ikke.
Sammen vender vi de store finanshistorier og giver dig råd til investeringer.
Hvis jeg står med en pose penge, er det så bedre at vente?
Nej, jeg vil hoppe på.
Mit navn er Anders Olsen. Velkommen til Store Penge.
Vi skal have ugens lytterspørgsmål. Der bliver spurgt. Det er Thor, der spørger. Hej, Anders og holdet. Har I været rundt om pensionsopsparinger for nylig? Helt kort er blevet selvstændig her som 37-årig og har godt 500.000 kr. Stående hos Danica Pension, som nu er blevet passiv konto uden indbetaling. Er der et eneste argument i verden for ikke at knalde det hele i Nordnet eller tilsvarende 0-gebyr opsparingskonto? Hvis alternativet er et par procenter i gebyr til Danske Bank om året, og skulle jeg tage almindelig lønmodtagerjob igen, er de sygeforsikringer, man får med på arbejdsgiverpension, vel lige så gode, uanset om selve opsparingen er sat ind på en lavomkostningskonto? Eller hvad?
Ja, hvis vi tager lidt i steps, altså det primære argument for at hive dem ud, det skal jo være, at han selv mener, at han kan forvalte dem bedre til et lavere fee, end det man betaler til pensionskasserne.
Det skulle man nok kunne klare det sidste, vil
jeg
sige.
Og begge dele er ret overbevist om, at man sagtens kan. Det skal selvfølgelig vejes op mod to ting. Det skal vejes op imod ens sådan risikoløst, fordi man risikerer altså også, eller i hvert fald øget risiko for at smide pengene væk. Hvis pengene står hos, hvor var det henne, Danica Pension, så har du, at man kan jo også vælge sådan en garanteret pension, så man er rimelig sikker på, at der kommer nogle penge ud af det i sidste ende, som så i øvrigt bliver modregnet ens folkepension. Det er en eller anden historie. Så er der skattespørgsmålet, som er det, der er der, hvor skoen klemmer, når det handler om at trække penge ud. Fordi når du trækker penge ud, så bliver det også ramt af fuld beskatning. Der er en masse forhold i det, men det kan lidt være over 50%, du bliver beskattet de penge, du hiver ud. Fordi du har jo fået fradrag for dem, da du betalte dem ind i sin tid. Så det er jo hovedargumentet. Du får et ordentligt skattehug, som er større end det, du ville skulle betale i skat af, hvis du får modbetalt, når du er pensionist og ikke betaler topskat længere. Så det er jo hovedargumentet.
Det er en fin antagelse, at han betaler topskat ham her. Men,
det vil jeg næsten håbe.
Vi håber ikke, vi har nogle lytter, der ikke gør, mener nu.
Nej, det skal man simpelthen. Det er som minimum. Man kan også argumentere for, at man ikke skal, at man skal sørge for, at man ikke betaler topskat. Det er en helt anden diskussion.
Mikkel, jeg synes, det er rigtig dejligt, at du bevæger dig ud i at være skatteekspert her, efter jeg fik brændt nallerne på det samme her for pusen.
Det skal jeg absolut ikke præsentere være, men det er jo en overvejelse, som rigtig mange gør, så vi kan komme lidt mere tilbage til sådan fremtidsperspektiverne for det. Men ideen er bestemt ikke dum.
Men helt generelt, det er vel ikke særlig attraktivt at have sådan en passiv pensionssparing, hvor der ikke kommer flere penge ind. Jeg kan selv huske, at jeg havde dage, de pengene forsvinder jo bare.
Mm. Jeg vil godt svare Thor personligt på det her spørgsmål. Altså, jeg står i præcis samme situation og lader dem stå af hensyn til et problematikken omkring skat, men også af hensyn til problematikken om, hvor dyrt det er til at tage dem ud. Ja, fordi de er virkelig, virkelig gode til at klippe dig ud af biksen, som man siger.
Ja.
Hvis jeg skulle svare, så givet størrelsen af det, Lidt stå. Altså, det, altså må du leve med, at Danica ligger og klipper nogle kuponer på dem.
Men mindre du virkelig har noget vildt at sætte dem i. Altså, ja. hvis du skal ud og lancere en forretning, som du tror virkelig kan vækste over de kommende år, eller
ja,
et andet.
Det er en helt anden diskussion, ja.
Sådan, så du kan gøre godt for det, for det hug, du tager på skatten.
Men Mikkel, måske skal vi slet ikke bekymre os særlig meget om de der pensionsopsparinger. Eller bekymre os meget generelt. Det mener i hvert fald en gammel kending af programmet Self Help Sync, som kører YouTube-kanalen Meditation Relaxation. Lad os lige høre ham tale her.
Stop worrying. Your worries are like the safety instructions that flight attendants give before takeoff. One day when you are about to die, you will not remember them and they will not matter. So don't worry.
Jeg har også altid haft det sådan der med de der instruktioner, man får i flyet. Altså, hvis man høvler direkte med næsen først ned for 10 km højde, så ved jeg sgu ikke, hvor meget det batter at have sådan en sikker sel på der.
Hvor mange, hvis døren flyver flyet og sådan noget.
Ja, der tager det faktisk meget godt at have den på.
Ja, okay, det måske.
Hvor mange gram ganja, tror jeg, han har suget, inden han optog det der klip?
Jeg tror bare, han er i, hvad hedder sådan noget, Zen, eller i Nirvana, eller hvad hedder sådan noget derude. Han virker til at være meget ro, og han har nogle rigtig, rigtig gode... han har jo også haft, hvad man kan finde i vores program om kryptoerne, så man også har nogle fine tekst på.
Ja. Hans approach, ikke bekymre os generelt. Skal vi heller ikke gøre det om pension?
Hans approach er grunden til, at vi har taget det klip med, fordi det er meget min tilgang til pension. Det må man finde ud af, når man bliver gammel, og når man er ved at dø. Altså, når man er på vores alder, også den alder, som to er midt i 30'erne, så er det sgu nu, man har brug for pengene. Mm. Derfor er jeg selv prøver så vidt muligt at undgå at få betalt ind på pensionsopsparinger. fordi jeg vil meget hellere have pengene nu, og jeg vil meget hellere have pengene at investere i ting nu, for jeg tror, at jeg kan skabe større værdi for de penge, end en PFA-pension eller gud forbyde det, ATP kan. Så det er jo den approach. Derfra så til at hive ud af de pensionsopsparinger, man allerede har haft, sandsynligvis fordi man ligesom Thor har haft et lønmodtagerjob i en periode. Der er også et stykke vej at gå, men personligt er den holdning, at jeg skal sgu nok have tjent nogle penge, inden jeg bliver gammel nok til at klamre.
Men det du siger, det er, at du vil hellere prioritere unge Mikkel end gamle Mikkel.
Ja,
men,
ja.
Men der er vel også en god chance for, at gammel Mikkel bliver rigere ved, at du prioriterer unge Mikkel nu?
Det er jo lige præcis det. Det er jo lige præcis det. Altså, det kommer selvfølgelig an på, hvad man bruger pengene på. Hvis man brænder dem alle sammen af på stoffer og damer eller et eller andet, så er det klart, så er det begrænset, værdi man har.
Men så bliver du slet ikke pensionist.
Men så bliver man slet ikke pensionist, så det er jo også en investering i det. Men ellers handler det jo om, hvis man har gang i noget fornuftigt, og hvis man investerer pengene i sig selv, det kommer til at lyde som lidt Andrew Tate-agtigt, men det kan jo simpelthen bare være, at man investerer pengene i at have det godt, som man har sit arbejde og performer godt, så synes jeg, det er en væsentlig bedre investering end at give pengene til en eller anden forvalter, der sidder i Hillerød eller et eller andet sted og bokser med det. Så det er min approach til det.
Jeg får næsten lyst til at spørge dig, er pensionsopsparinger sådan levende for en svunden tid?
Ja, det synes jeg. Det er jo et rigtig godt redskab, hvis man ved, at man hele sit liv kommer til at tjene 35.000 om måneden på sådan klassiske lønmodtagervilkår. Men de fleste er jo et sted i dag, hvor de, hvis de ser til 15 år frem, så kommer de til at tjene væsentligt mere, end de gør i dag, hvis man er på vores alder. Så ja, det synes jeg egentlig. På mange måder et levn fra en tid, hvor man arbejdede meget efter overenskomst og meget efter samme løn, som alle får. Og så er det selvfølgelig dybt fornuftigt at spare op til en alderdom.
Nu skal I høre sådan to topskattebetalere som jer. Er der ikke en god finte i at indbetale mere til pension, når man netop har brugt den der topskattegrænse?
Nu lyder du ligesom min Nordfjordens revisor der.
Min kone arbejder som revisor, og derude er den på den her tid over, hvor man sidder og skal lave selvindgivelse og så videre. Der er en meget, meget stor finte, det der med at få hældt penge ud. Ej, det er vel i slutningen over. Det er også ligegyldigt. Med at få hældt så mange penge som muligt. Altså de penge, man ikke har fået brugt i året, få hældt dem ind på en pensionsopsparing, så man ikke skal betale skat af dem, og så har man dem, når man bliver gammel. Der ligger jeg også et helt andet sted. Jeg vil meget hellere få betalt den topskat, og så have penge at bruge.
Der er en indbetaling, som man lige så godt kan gøre fra et skatteoptimeringsperspektiv. Jeg kan ikke huske tallet i hovedet. Det er ikke sådan voldsomt mange tusind kroner om året, som jeg også gør, bare fordi der er en revisor, der har fortalt mig, at jeg skal gøre det. Men jeg er enig med dig, Mikkel, at folk sparer generelt alt for meget op. Det har været sådan en tendens, vi har set på tværs af kloden egentlig. Der er meget, meget fine studier, der viser, at du ikke bruger nogen penge, når du er fyldt 70. Og det gør man bare ikke. Altså, der sidder man derhjemme og ser Barnaby, og ja. det koster ikke særlig meget, udover hvis det er hos Viaplay.
Men Andreas, det Mikkel siger, det er, at du nærmest ikke giver mening at indbetale til en pensionsopsparing. Er du enig i det?
Jeg er enig i det, hvis man har en fleksibilitet i sit arbejdsliv, der gør, at man kan investere sig ud af den problematik. Det er klart, at hvis man er lønmodtager, så har du sådan set typisk ikke valget. Altså der er meget ofte en sådan tunge pensionsopsparing forbundet med det. Og så er det jo bare, som det er. det bliver jo mere og mere og mere normalt at have en eller anden form for selvstændighed i sit arbejdsliv. Og jeg tror jo, at det kommer til at blive endnu mere normalt, end hvad vi allerede ser. Og så vil jeg kraftigt anbefale at lave opsparingen i virksomhedsregi i stedet for. Det er i hvert fald det, der er min egen plan. At spare op i et holdingsselskab.
Det er jo en meget god overgang til det, vi skal tale om. Fordi hvis man vælger at tage pengene selv nu og investere dem, så er det helt store spørgsmål, hvad skal man investere dem i?
Ja.
Lad os lige tage sådan en blik på det makroøkonomiske billede lige nu. Hvor står vi, og hvad giver mening at kaste sine penge efter, Andreas?
Vi står et sted, hvor at de fleste faktisk har fået overbevist sig selv om, at verden er på vej opad igen. Altså, det egentlig går bedre. Og det har jeg også en vis sympati for, det synspunkt. Det betyder så også bare, at aktiekurserne er begyndt virkelig at reflektere en verden, som har det meget bedre, end den havde i 22 og 23. Og det er nok også ved at nå det punkt, hvor at, der er rigtig mange optimister, måske endda ligefrem jubeloptimister i det finansielle marked. Så jeg synes, man skal kigge sig lidt mere for, end man skulle, da vi startede den her programserie for 3-4 måneder siden.
Jeg fik sådan penge fra Yahoo Finance News, der skrev sådan noget med, at der var sådan nærmest en frode over markedet, eksemplificeret med Reddits børsnotering. Er det også det, du oplever?
Ja, vi er ved at være der, ikke? Når man går ind på X, som jo nok er det største finansielle medie, i sociale medieskæringen i hvert fald, så er vi begyndt at få en masse af de der konti frem igen, som kommer med sådan nogle forslag til, sådan kan du tidoble din formue den næste uge ved at investere i en eller anden hundemønt. Jeg så også, der blev lanceret en kryptomønt med den her samstyrtede bro som emblem over i Maryland, og den har allerede fået nogle folk til at investere i den. Jeg fatter ikke, hvordan. Så der er nogle af de der tegn på sådan noget idiotisk risikotagning rundt omkring. Altså, fordi der er selvfølgelig ikke nogen værdi i en eller anden kryptomønt med den der skide samstyrtede bro som emblem. Altså, hvad fanden skulle det være? Og folk jagter det, fordi de håber, der er en større idiot derude. Og det er jo altså sådan en advarselslampe, der er tændt.
Hvis vi bare skruer tiden et par måneder tilbage. Jeg kan ikke huske, om det var i begyndelsen af januar, da vi begyndte at sende den her podcast, eller om det var før, at vi havde talt sammen om det her med recession. Kommer der recession? Bliver det en hård recession, eller klarer vi en blød landing? Nu er snakken eller retorikken fuldstændig anderledes. Ja. Altså, vi er meget optimistiske. Hvad er der sket de her 3 måneder?
Det er en af mine virkelig store kæpheste, det her. Det allerbedste tidspunkt, du kan investere på, det er, når alle går og bilder sig selv ind, der er recession. Du får ikke et bedre entry point til at investere i. Nu er vi altså kommet væk fra den diskussion. Og det betyder, at det er mindre oplagt at tage mega risiko, hvis du spørger mig. Så det, der er sket, er jo grundlæggende, at den amerikanske økonomi har fået endnu nye steroidindsprøjtninger fra Biden-administrationen. Og det sker jo et meget mekanisk hver den 1. januar, det her med, at man begynder at hælde nogle flere penge efter folk, fordi de får justeret deres overførsler og deres skattebetalinger i en positiv retning fra et forbrugsperspektiv. Og det giver altså noget sådan kunstig åndenød til verdensøkonomien hvert år i januar og februar og marts. Det er jo sådan en effekt, der fader lidt, fordi den kun sker én gang om året. Og derfor så har vi sådan næsten notorisk de sidste 5 år set en verdensøkonomi, der har klaret sig meget bedre i første halvår end i anden halvår. Ergo har afkastene også typisk været bedre i de første måneder af året, end den har været, lad os sige, fra juni, juli, august, september og derefter. Så igen, hvis man er lidt mere taktisk af natur, så skal man nok begynde at skrue lidt ned. Det vil være min anbefaling. Og måske prøve at tilte sig lidt over i nogle ting, som inflationssikrer dig lidt. Ja.
Fordi selvom man skal skrue ned, så findes der jo stadigvæk gode investeringer. Tidligere i den her podcast, der var I meget varme i forhold til shippingbranchen, og nævnte blandt andet Mærsk. Nej, men det gode var, I fik jo sagt, at det var kortsigtet, og man skulle holde øje med de her fragtrater og udviklingen. Man må sige, at Mærsk har fået nogle tæsk, mildt sagt, siden da de steg kort efter, vi talte om det, og så tror de er nede over 30% for året nu.
Ja.
Så hvis vi tager de lidt længere briller på nu, hvad er det så for nogle sektorer, man skal holde øje med i resten af 2024?
En kommentar til det der med shipping, og jeg glæder mig til, at vi får lanceret vores store pengeportefølje, så man rent faktisk kan følge det uge efter uge som lytter. Den tager jo nogle ordentlige stryg, den der aktie, på baggrund af, at Shipping Watch meldte ud, at der er blevet lavet nogle fredsaftaler mellem shippingselskaber og houthierne, som vi stadigvæk har til gode at se. Så der vi har jo sådan en meget struktureret tilgang til, at vi bliver simpelthen stoppet ud af positionen, så vi har den ikke. Mm. Men hvis man kigger fremad, har jeg stadigvæk et par kæpheste fra tysk territorie, som jeg godt kan lide. Rheinmetall er den ene, Linde er den anden. Rheinmetall er en våbenproducent, materielproducent, mens Linde producerer en helt stribe ting, som er forbundet med naturressourcer, vil jeg sige. Herunder forskellige gasformer. Og de to har klaret sig rigtig godt. Og hvad så sådan fælleskendskaberne for de her to ting? Det ene er, at det er noget, som der er et meget urgent behov for, især våben. Og Rheinmetall kan sådan set vælge, hvor mange ordre de vil tage ind lige i øjeblikket. Men Linde er, der er en rigtig, rigtig positiv sammenhæng mellem deres aktiekurs og det, jeg vil kalde udviklingen på brede råstofmarkeder. Og der står vi i en situation lige nu, hvor at det, som markedet i hvert fald ikke har fået øjnene op for, det er, at hvis det rent faktisk passer, at verden er på vej op i gear, så mangler vi altså en hel del ting stadigvæk kortsigtet på naturressourcefronten, som måske ikke er steget så meget. Og der ser jeg i hvert fald nogle muligheder stadigvæk i år.
Der er jo ikke nogen tvivl om, når man kigger på statistikkerne, at den sådan almene danske investor har en eller anden tendens til at investere mere i danske aktier end så meget andet. Ja. Så hvis vi lige skal tale lidt om nogle af de store, blandt andet dem, der er store i den grønne energi, Ørsted, Vestas. Hvordan ser det ud for vindenergien? I var ikke så positive tidligere. Har det vendt lidt? Jeg synes, der har været flere grønne dage for Vestas og Ørsted. Eller hvor står vi?
Ja, grundlæggende har jeg sådan en kvart ja-hat på i forhold til de to. Og det har jeg både på baggrund af, hvad kalder det, milde forhåbninger om, at der kommer en eller anden form for dansk støttepakke målrettet mod det her område. Det er sådan den ene ting. Og den anden ting er, at de to aktier har haft det utrolig svært ved, at renterne er steget meget markant, og priserne er steget meget markant i Europa. Mm. Og der har vi faktisk noget mildere signaler på begge de fronter, at deres såkaldte inputomkostninger er faldende. Og det gør det bare nemmere for dem at få stablet en fornuftig business case sammen, når man skal lave et eller andet langsigtet projekt i havvind, for eksempel. Især Ørsted fik virkelig tæsk, ikke? Og jeg kan sagtens se det være en udmærket case herfra, ja.
Noget andet, som danske investorer jo rigtig gerne vil investere i, det er så de helt store amerikanske, blandt andet tech-aktier. Magnificent 7, jeg ved ikke, om vi stadig skal kalde den der, eller om de er nede på 6.
Tesla er ude.
Så det er jo lidt svært at spørge om, kan det vare ved? For det kan det jo så ikke for Tesla, åbenbart. Men det går meget godt for de andre.
Det tror jeg personligt godt. Jeg tror, Tesla har fået for mange tæsk. Jeg synes stadig, det er en solid virksomhed, som stadig har et kæmpe vækstpotentiale.
Lars Tvede, han sidder hernede for bordene og ryster på
hovedet. Ja, men altså, det har ikke været et særligt godt sted at være placeret i 2024, det må man bare sige. Men der er noget potentiale for fremgang.
Køb Boeing. Nu har de jo hældt ledelsen ud.
Ja, lige præcis. Boeing står lidt forfra, heller ikke en del af de her MX. Jeg synes godt nok, det er svært at vurdere, om der er mere luft i den her bølge. Personligt tror jeg mere på, at vi skal ind i en periode, hvor der skal bygges og konstrueres noget mere. Ja. Især hvis renterne kommer ned, hvilket vi jo så også kan diskutere. Men altså, hvis der både er gang i økonomien, og renterne begynder at falde, så skal der godt nok bygges og konstrueres noget. Og det kan Microsoft altså ikke. Og der er det sådan lidt mere klassisk. Sikkert hvad vi skal til at afskaffe Mike Fonseca-reglen. Det ved jeg ikke.
Taler du særligt Europa her, eller taler du også USA, når du taler om, at det skal bygges?
Begge dele, og også i Kina. Altså, fordi jo flere ting vi køber, jo flere ting skal der produceres i Kina. Altså, det er stadig Kina, der producerer alt det skrammel, vi ligger og køber på nettet. Det er der bare en masse tegn på, at vi er på vej i den retning. Lige så snart renterne begynder at falde, så vil der være rigtig mange, både grønne projekter, men altså også masser af ejendomsprojekter, der vil begynde
at falde. Jeg har en kæphest inden for det der med teknologi. Jeg er meget, meget lun på Samsung selv. Altså Koreas hovedteknologiaktie. Samsung har haft problemer, fordi de egentlig er blevet opfattet som nogen, der er blevet koblet lidt af det teknologiske ræs. Men Samsung er i samarbejde med dem, der hedder Rebellions i Korea, ved at sætte de første produktioner af en såkaldt NPU i gang i Korea i løbet af foråret her. Og en NPU er altså den nye generation af GPU'er, som Nvidia har tjent styrtende på til de her datacentre, som ligger og scanner en hel masse data til AI-modeller. Korea har det her som deres ultimative satsning. Det eneste, der er problemet ved den her case, det er, at Korea ligger i sådan lidt en underlig situation lige nu, hvor de sådan set har fået vide af Washington, at de ikke skal sælge alt for mange chips til Kina, hvilket de har gjort historisk. Så det er den risiko, man sidder på i det her. Men jeg synes, Samsung er en spændende catch-up case til, hvad vi har set i USA.
Nu har AI jo været et helt stort tema i 2023. Mange nyopstartede virksomheder også, der går ind i AI. holder Mike Fonseca rent stadig?
Personligt er jeg ikke så meget på Mike Fonseca-reglen, fordi jeg tror mere, der skal bygges nogle ting, og der skal bruges nogle råstoffer. Det er ofte lidt ældre selskaber, der skal til det.
Andreas, opsummerer lige reglen. Det var første afsnit, at vi introducerede den.
Ja, jamen, det handler jo om, at man ligesom Mike Fonseca skal scanne markedet efter ting, der er mindre end 15 år gamle, eller lige fyldt 15 måske max. Og der har været rigtig, rigtig god ræson i at bruge sådan en logik på aktiemarkedet, fordi at verden er blevet så omskiftelig, at det egentlig er nye virksomheder, som er det, der genererer de største afkast. Mm. Og der er selvfølgelig nogle enkelte perioder, for eksempel 2022, hvor at det faktisk bedre kan betale sig at investere i de gode, gamle, industrielle ting, som ja, har en eller anden bundklang, som ikke er så fusentastagtig. Jeg ved ikke, du begynder at lyde lidt som vores ven Lars Svendsen over
i
Millionærklubben, Mikkel.
Ja. Den tager jeg. Ja.
Men der er jo nogle virksomheder, som er gamle, men som alligevel formår at forny sig selv hele tiden. Mm. Er der ikke også en pointe i, at når nogle virksomheder er store nok og har muskler nok, vi ser det jo med Meta og Facebook, der laver tingene om hele tiden. Mm. Hvad med Novo Nordisk? Altså, de virker også som om, at de først sådan rigtig er store nu.
Det kommer an på, om de er på markedet, der kan disruptes. Det har vi jo set, at bilindustrien kunne, da Tesla vandt frem. Det er faktisk sjovt nok sværere på sådan som softwaremarkedet, fordi nogle af de store spillere har gjort sig selv mere eller mindre immune over for disruption, sådan som Microsoft og Google, ved at de sidder på så stor del af infrastrukturen. Bygning og konstruktion er generelt også sværere at disrupte, så det er et sted, man godt kan kigge lidt længere end en virksomhed, der er op til 15 år. Finanssektoren er desværre også sådan en sektor. Så man skal stadig, uden at komme til at lyde som Hedda Juf, holde meget øje med, hvilke brancher, der kan blive disruptet. Jeg ved godt, det er et ord, der er på vej ud, men det er bare stadig gældende.
Ja, jeg vil lige ind med en ting i forhold til det der med elbiler og Tesla. Jeg er ikke selv positiv på det i øjeblikket. Det jeg noterer mig, og så det bliver spændende at se, om de virkelig tager fejl af det her. For eksempel Mercedes, den tyske hedderskronede bilfabrikant, de har jo simpelthen været ude og melde ud, at de forventer at skulle producere diesel- og benzinbiler noget længere, end hvad de ellers havde regnet med. Ja. Altså, de troede jo egentlig på, at de nærmest i 2030 skulle helt afvikle at have det i deres apparat. Det er for mig at se et resultat af, at vi har nået en eller anden kortsigtet mæthedsgrænse på det der elbilsmarked, fordi at, du siger, nu har alle op i dit nærområde, Mikkel, med egen carport, har fået en Tesla. Nu begynder man at skulle have dem med, som ikke har lige så nem adgang til infrastrukturen, for at tegne det lidt op. Ikke? Jeg vil ikke med på, det lidt fortegnet. Såsom folk, der bor i byen, hvor at der er jo altså ikke bare en elstander til rådighed for alle folk, lige når de går ned på gaden. Og det er altså lidt sværere for dem med, fordi at det infrastrukturelt bliver sværere. Og så kan der godt opstå sådan en plateauperiode, hvor at der selvfølgelig bliver solgt masser af elbiler, men man lige skal have infrastrukturen lidt bedre på plads, før den næste ryk kommer.
I Europa, ja. I USA er der stadig kæmpe potentiale for elbiler, tror jeg på. Det største problem er at få produceret skidtet og få produceret batterier til det. Tesla bruger primært kinesiske BYD-batterier. Det er også en del af årsagen til, at vi kan se større prisfald på de forskellige typer elbiler, fordi at man simpelthen kæmper med at få produceret batterierne billigt og i en rette kvantitet.
Vi har talt meget om pensionskasser i dag. Jeg ved, du lige har noget, du skal af med her, Andreas, i en konkurs.
Ja, fordi vores ven Thor, som stillede lytterspørgsmålet den her uge, får også lige sned ordet passiv investering ind i sit lytterspørgsmål. Og det er jo et af de valg, man skal træffe hos sin pensionskasse. Vil man have, at de forvalter det aktivt eller passivt? Nogle steder får man ikke valget. Der kan du kun få dem forvaltet aktivt. Og forskellen på aktiv og passiv her, det er jo, at man sætter en, der hedder Henrik, i et jakkesæt ude i Lyngby, til at tage nogle beslutninger, som er meget forskellige for markedet, eller kan være meget forskellige for markedet, eller om man bare lader markedsporteføljen afgøre ens afkast. Jeg kan kraftigt anbefale at lade markedet afgøre dit afkast, hvis du alligevel ikke går op i det. Over tid, så viser det sig, at de der passive investeringsstrategier fra et omkostningsperspektiv er meget mere effektive. Og det er utrolig sjældent, at der sidder et par stykker i jakkesæt ude i en eller anden pensionskasse og slår det der. Hvis de gør, så sidder de ikke i en pensionskasse ret længe. Min konkurs er, de pensionsselskaber, som ikke tilbyder passiv forvaltning, gå nu ned og skæld din pensionsrådgiver ud. Det kan simpelthen ikke passe. Det er kun fordi, de vil udfrit dig for penge. Mm. Altså det er ren og skær tyveri. Undskyld mig.
Ja. Et godt eksempel på de livssyn, vi har lagt for dagen her, finder man i ugen champagne, som skal gå til Christian Kær. Jeg så i går en reklame, jeg tror det er forbindelse med landskampen, om et program, der kommer på TV2 Play, som handler om, for det første handler det om, at han er syg, og det er selvfølgelig dybt tragisk, han har fået Parkinson's. Men det handler grundlæggende om, at han går og gør sig en masse tanker og bekymringer om, hvordan hans arv skal fordeles, og hvordan hans penge skal fordeles videre.
Ja, der er to, der ikke skal have noget.
Ja, lige præcis. Og det er jo et rigtig godt eksempel på, at jo mere du har fået sparet op til din pension, jo flere bekymringer står du med som 80-årig. Som 80-årig, når man er der, der får man ikke lige brugt penge. Ja. Og Christian Kjær har ellers nok brugt penge i løbet af sit liv, tror jeg.
Ja, men han kan også få champagne af en anden anledning. Han har jo fået frataget sit ridderkors for nyligt, da han blev dømt i den her sag, hvor han fik torpederet en hjemmeværnsvagt til et cykeløb.
Det er en anden årsag,
der må jeg sige, at jeg har utrolig respekt for det der med lige at klippe en hjemmeværnsvagt op over kølerhjelmen, når man holder det og kan komme hjem med et eller andet. At de utallige lykre løb, der er derude efterhånden. Jeg er bosat på lige mellem Frederiksberg lige og Gamle Kongevej, hvilket vil sige, hver anden weekend i løbet af sommersæsonen, så er der et eller andet løb med folk i lykre. Og der får man lyst til at lave en Boston.
Ja, det er det. Der er to metoder. Der er Boston Marathon-modellen, og så er der Christian Kjær-modellen. Der er Christian Kjær-modellen trods alt lidt mere skånsom, må man sige.
Er den så også okay, den der, hvad han hedder, ham kendisfrisøren, der bragede igennem...
Dennis Knudsen,
der bragede igennem...
Nej, det var noget andet. Det var jo bare dumt. Det var bare åndssvagt. Altså, han kørte bare over broen i stedet for at skulle med den fucking færge der.
Ja, men jeg tror, han havde 4-5 børn siden om bag. Det skal vi
lige have med. Der skulle nogle røde pølser.
Ja.
Køb på Monark i stedet for.
Jeg håber, I har haft en god påske, vi lyttes ved igen på torsdag.